privasi atau hak dalam demokrasi untuk mendapatkan maklumat? Ini adalah Agenda Plus. Ketahui jawapannya selepas ini. Tadi saya keluarkan pendahuluan itu kerana Agenda One Plus melihat isu dengan lebih dalam, masanya lebih panjang berbanding agenda biasa. Dan apabila timbul isu-isu yang mendesak pemikiran rakyat, meruntun perasaan mereka, maka Agenda One Plus cuba menyerlahkan iluminasi kefahaman tentang perkara itu. Apabila dikeluarkan 9 klip audio berkenaan dengan apa yang sepatutnya memfokuskan pada masalah yang diutarakan, tetapi debat, pertikaian dalam keluarga, di tempat kerja tentang patut tak patut, jadi Agenda One Plus mengambil keputusan menjemput mereka yang cukup vokal, kritikal dan pakar-pakar, subject matter expert dalam bidang ini, dan kerana ia banyak membabitkan isu perlembagaan, hak undang-undang, mahkamah dan sebagainya, maka kita panggil peguam-peguam yang terhebat. Tetapi pokoknya bukanlah tentang undang-undang sahaja. Asasnya adalah apakah hak masyarakat umum untuk mengetahui tentang sesuatu perkara, terutamanya perkara yang mungkin ada impak ataupun kesan besar kepada mereka jika perkara itu tidak diberitahu kepada umum. Sebagai wartawan, editor dan juga penyampai, saya ingin memberikan contoh yang masih menghantui saya sampai hari ini tentang kehilangan MH370. Berapa jam kita tidak mengetahui bahawa ia sebenarnya tidak berada menghala ke negara China ataupun di Laut China Selatan. Data menunjukkan bahawa ia berubah arah melintasi Semenanjung Malaysia, secara rasminya ada pada pihak berkuasa. Apakah hak kita untuk mengetahui lebih 200 orang mungkin kenalan dan sahabat anda kita di atas pesawat itu? Undang-undang keselamatan mengatakan tidak, tapi apakah ada hak-hak lain? Dan kini dengan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Ketua Suruhanjaya jelas mengambil keputusan bersama dengan SPRM untuk mendedahkan sumber yang diberikan kepada mereka tentang 9 klip audio itu, membabitkan kes yang cukup berprofil tinggi seperti 1MDB dan SRC. Paling hampir dengan saya, cukup sekian lama memperjuangkan tentang integriti, anti rasuah dan sebagainya, malah kali pertama saya membincangkan tentang Panama Papers, satu pendedahan ataupun whistleblowing pada peringkat antarabangsa, membabitkan banyak ramai individu dan banyak negara. Dato' Akbar Sattar, terima kasih kerana bersama dengan kami. Sekarang mewakili masyarakat madani ataupun civil selepas TI Malaysia. Dan tentunya kalau anda di Twitter, anda di media sosial, malah anda ke mahkamah, anda dalam bidang politik atau perundangan, Saudara Syarizan Johan, terima kasih meluangkan masa keluar sikit dari Twitter Jaya, kali ini masuk arus perdana.
Terima kasih kerana menjumpa.
Pandangan Saudara Syarizan jelas tentang hak rakyat untuk mengetahui, sebab tu beliau dipilih untuk berada di sini. Dan pandangan yang satu lagi, lama saya tak bertemu dengan Datuk Seri Jahabirdin, saya nak kena sebut kerana cakap nama dia macam Aberdeen, Muhammad Yunus, cukup-cukup hebat sebagai gerakan rapera tentang bagaimana a conscious civil society ataupun rakyat yang prihatin, yang mempunyai iltizam, kalau boleh saya letakkan begitu. Jelas suara Datuk Seri juga mengatakan bahawa tidak sepatutnya dilakukan pendedahan. Malah Datuk Seri ada berkata, sayang pada Ketua Suruhanjaya, hormati beliau, tetapi hanya kerana sidang akhbar dan pendedahan itu sepatutnya difikirkan tentang meletak jawatan. Saya nak mulakan dengan itu dulu, kerana tidakkah itu putting the cart before the horses or after the horses? Ataupun dalam bahasa Malaysianya, kita sudah mendengar dentum guruh di langit dan kita curahkan air yang ada dalam gayung misalnya. Tidakkah kita perlu kita lihat air itu dahulu, walaupun ada dentuman tentang patut atau tidak patut, tapi asasnya ini maklumat yang tidak dapat pada awam, kini diberikan pada awam, membabitkan perkara yang cukup memberi impak kepada awam. Malah dalam era Malaysia baru, tidakkah ini sepatutnya menjadi resam atau kebiasaan berbanding tidak?
Okay. Terima kasih kerana jemput saya. Pertama sekali, saya lihat isu yang pendedahan sinyal audio itu bukan sebagai isu privacy, bukan. Saya lihat dia sebagai, bukan juga sebagai satu isu transparansi. Saya lihat isunya sebagai isu yang membabitkan perbuatan oleh satu penguatkuasa agensi. Apa itu? Sinyal audio itu merupakan maklumat-maklumat yang diterima. Jadi bila maklumat diterima oleh MACC, MACC dia terikat dengan undang-undang MACC Act.
Okay.
Ada akta SPRM dia. Jadi dalam akta tersebut memang dijelaskan apakah langkah-langkah yang perlu diambil. Kalau dilihat sebagai contoh pada Seksyen 29.
Okay.
Seksyen 29.1 mengatakan bahawa bila maklumat diterima, dan maklumat itu mungkin diterima secara lisan dan sebagainya. Okay. Jadi tindakan pertama yang harus dilakukan bila maklumat diterima ialah membuat satu laporan. Selepas buat laporan, harus dilakukan siasatan.
Okay.
Dan perkara yang dilaporkan itu tidak boleh didedahkan. Dan Seksyen 29.4 itu sangat jelas tentang tidak boleh mendedahkan perkara itu.
Okay.
Yang pertama itu. Sama juga dengan Seksyen 65 dalam Akta SPRM yang sama yang mengatakan bahawa kita tidak boleh mendedahkan maklumat yang kita terima.
Melindungi siapa yang
menerima. Jadi saudara apa ni, Kamarul.
Ya.
Tadi saudara Kamarul mengatakan satu perkara yang sangat tepat sekali. Adakah di Malaysia baru ini kita tidak mahu ataupun kita nak menahan, tidak mahu mendedahkan perkara yang memberi impak yang besar kepada rakyat? Sebenarnya, saudara Kamarul telah menyentuh satu perkara yang sangat penting dalam mentafsir atau menentukan sama ada sesuatu itu dianggap sebagai kepentingan awam.
Okay.
Hari ini, malangnya, ada beberapa orang yang salah faham kepentingan awam bermakna apa yang orang awam nak tahu. Kau nak kira orang awam nak tahu, dia nak tahu semua benda pun. Kepentingan awam tu bukan untuk fulfill curiosity. Dia bukan.
Okay.
Kepentingan awam tu seperti mana yang saudara Kamaru mengatakan tadi, apakah impak kepada orang awam? Jadi kita tanya diri kita sendiri, ya. Apakah impak kepada orang awam dengan pendedahan sinyal audio?
Okay.
Apakah impak? Impaknya dari segi undang-undang bukan dikira dari segi popular tak popular. Memang orang rasa popular. Tapi apakah impaknya dengan mendedahkan sinyal audio itu, adakah kedaulatan undang-undang itu dijagai? Tidak. Adakah dengan mendedahkan sembilan audio itu membantu untuk memberkas sesiapa saja yang melakukan jenayah?
Pada pandangan Datuk Seri, tidak penting apakah setakat ini hujahnya. Sebelum pun kita lihat apakah kandungan dalam klip audio itu, perbuatan menyerlahkan, berkongsi klip audio itu dengan umum sendiri memberikan impak.
Benar.
Okey, saya nak pergi kepada saudara Syarizan. Datuk jadi juri saya. Jadi kita bagi peluang kepada peguam-peguam aktif ini. Di Amerika Syarikat, kerana itulah antara perdebatan yang selalu lebih dulu daripada kita.
Yeah, yeah.
Kita baru merdeka 60 tahun lebih, mereka lebih lama. The right to know is the lifeblood of democracy. Maklumat adalah mata wang bagi demokrasi. Ini antara laungan-laungan di Amerika. Malah Akta Kebebasan Maklumat mereka, Freedom of Information Act, dimajukan akhirnya diterima kerana Kongres mahukan accountability eksekutif dan tidak mempunyai kuasa yang terlalu bebas dan besar. Dalam konteks itu, saya tanya sekali lagi soalan saya pada Datuk Seri. Tidakkah dentuman guruh itu kita letak dalam susunannya? Air yang diberikan kepada kita itu, apa maklumatnya? Sama ada cara diberi maklumat itu, kita perlu bertindak dulu, terutama dalam era moden, dan berdasarkan apa yang saya katakan tadi, hak rakyat perlu dipertahankan kerana ini bukan kes biasa, bukan membabitkan individu biasa, tapi pada tahap tertinggi negara.
Saya setuju dengan apa yang saudara rakam dah katakan, sebab kalau kita lihat, ini bukan rakaman-rakaman tentang gosip siapa tidur dengan siapa, siapa keluar dengan siapa. Rakaman audio ni mencadangkan bahawa terdapatnya apa orang kata campur tangan dalam sistem keadilan jenayah, okay, the justice system, pada peringkat tertinggi, ia mencadangkan bahawa terdapatnya perkongsian maklumat,
okay,
di antara penjawat awam, uh-huh, dengan ahli politik. Uh-huh. Mereka yang diberi tanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas awam, nampak gayanya mereka ada komplot di situ. Betul atau tidak, kita letak tepi. Tetapi this is what the recording suggests, mencadangkan. Dan juga ada cadangan melalui rakaman tersebut bahawa adanya percubaan untuk mereka bukti supaya beberapa individu dapat dilepaskan. Jadi apabila kita lihat perkara ini, itulah di mana dimensi kepentingan awam itu datang. Sebab kita bukan bercerita tentang jenayah biasa, kita bercerita tentang kepentingan awam ataupun jenayah yang strikes at the heart of our criminal justice system. Di mana kalau ada orang politik boleh campur tangan macam ni, maknanya sistem kehakiman jenayah kita rosak.
Kalau, jadi, okay, saya setuju pandangan perspektif Datuk Seri. Tak semestinya hanya dilihat dalam aspek kepentingan awam ataupun dalam privasi melawan kepentingan awam. Tapi yang saya nak utarakan di sini, tentunya ada peruntukan dalam perlembagaan dan the rule of law, negara hukum, untuk membezakan siapa pelaku dan impak kepada masyarakat. Katalah ia berlaku kepada si Polan A yang tidak dikenali siapa pun dan hanya membabitkan satu keluarga, berbanding dalam kes ini, adakah ia akan berbeza?
Ya, ia akan berbeza kerana macam saya cakapkan tadi, rakaman-rakaman itu mendedahkan jenayah yang besar. Okay. Bukan jenayah di antara dua individu dan sebagainya, tetapi jenayah, kalau betul ada jenayah, yang melibatkan sistem keadilan jenayah, the criminal justice system dalam negara kita. Melibatkan isu diplomasi antarabangsa contohnya.
Jadi berbeza dengan Dr. Sri, jika tidak mengambil tindakan terhadap klip audio ini, itu sendirinya tidak menegakkan demokrasi dan negara hukum.
Benar. Dan saya melihat ini sebagai satu perkara yang memang mustahak untuk dibuat.
Kita bukan nak bertekak sahaja atau berbeza pendapat, tapi itu kita nak raikan. Saya membawa Datuk Akbar Sattar kerana sejak awal ini bermula, kami di sini sentiasa cuba memfokuskan kepada integriti dan perjuangan membenteras rasuah. Lama kita bincangkan betapa kita perlu masukkan peruntukan dalam perlembagaan negara, memperkukuhkan institusi untuk membolehkan kita mendapat lebih ketulusan dan mendapatkan maklumat. Kerana Datuk selalu bagi contoh, duit kopi bawah meja ada dua orang je dalam tu, siapa yang nak orang ketiga nak beritahu duit kopi itu bertukar tangan? Itu saya ingat lagi sampai sekarang, 12 tahun dah contoh itu Datuk Akbar Sattar beri sebagai orang yang pertama kali bercakap tentang kertas Panama ataupun Panama Papers yang banyak mendedahkan isu-isu kebobrokan, rasuah, nepotisme dan sebagainya. Apakah pandangan Datuk Akbar terhadap dua pandangan itu tadi dan juga kes 9 klip audio ini?
Kita dapati bahawa perkara ini mempunyai pro dan kontra lah. Ada setengah masyarakat kata okey untuk kita dedahkan. Ada satu belah lagi kata tak patut. Jadi ini merupakan satu perkara yang kini merupakan satu perkara yang panas. Cuma saya ingin berbalik kepada Seksyen 29 tadi ya. Kalau kita baca di bawah Seksyen 29, kuasa untuk menyiasat aduan dan maklumat tadi, yang 294 yang nyatakan tadi, tapi saya nak tanya Datuk Seri ini, iaitu yang mengatakan bahawa sesuatu aduan yang dibuat di bawah Seksyen 1 hendaklah dirahsiakan dan tidak boleh didedah oleh mana-mana orang kepada mana-mana orang selain daripada pegawai Suruhanjaya dan pendakwa raya, sehingga orang tertuduh dipertuduh di mahkamah atas sesuatu kesalahan di bawah akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain berbangkit daripada aduan itu, melainkan jika pendedahan itu dibuat dengan persetujuan pendakwa raya atau seorang pegawai Suruhanjaya yang berpangkat Pesuruhanjaya dan lebih tinggi. Maknanya dia boleh dedah lah.
Pasal dia berpangkat Ketua Suruhanjaya.
Ya.
Saya boleh jawab.
Ya.
Okey, saya boleh jawab. Ya.
Terus, ya. Terus.
Okey. Jadi kalau kita lihat pada Seksyen 294 ya. Seksyen 294 mengatakan pertamanya tak boleh dedah kecuali kita bawa dia pergi ke mahkamah. Ya. Kecuali jika pegawai tertentu termasuk KP membenarkannya. Ya. Alright. Jadi apakah itu? 294 ni memberi satu budi bicara atau discretion kepada KP untuk memberi pengecualian. Dan semua peguam di Malaysia tahu, dan saya percaya rakyat pun akan bersetuju dengan pendirian bahawa tidak ada pegawai manapun, setinggi manapun dalam kerajaan, termasuk menteri, yang mempunyai budi bicara yang absolute. Maknanya budi bicara yang diberikan dalam Seksyen 294 itu juga tertakluk kepada beberapa ujian-ujian yang lain. Adakah reasonable? Adakah munasabah? Jadi dalam konteks kita punya pendedahan audio ini, adakah terdapatnya sebab-sebab lain yang boleh membolehkan KP itu mendedahkan audio tersebut?
Jika kita banding dengan perkara 154 ya, perlembagaan. Yep. Iaitu kita tengok kuasa AG begitu besar sekali ya.
145.
145. Boleh menjalankan pendakwaan dan juga boleh berhenti, kan? Apakah hubungan di antara seksyen tu 145 itu dengan seksyen 294 ni, supaya jika sekiranya ada pertukaran government, jadi sekurang-kurangnya SPRM mempunyai kuasa untuk mendedahkan apa saja yang tak betul. Apa pandangan kedua-dua peguam?
Saya dah bagi pandangan saya tadi. Sebab saya punya pandangan semudah. Budi bicara bukan absolute. Dia tertakluk.
How do you see that? Saya rasa ada ni. Dia orang buat undang-undang ni mesti ada sebab. Sebab kalau kita dapati bahawa kuasa AG ni adalah cool fire code, kan? Begitu besar sekali, maka sudah tentu jika sekiranya berlaku
Tapi saya nak betulkan di sini ya. Even kuasa AG di bawah 145 pun sudah dicabar. Dan terdapat beberapa keputusan-keputusan mahkamah tinggi yang mengatakan bahawa kuasa AG di bawah 145 itu pun boleh dicabar. Boleh dicabar, itu jelas. Jadi artikel 145 di bawah perlembagaan itu pun bukan. Pendek kata, sekarang ini undang-undang berjalan ke arah yang lebih adil, tafsiran yang lebih adil, iaitu tidak ada manusia yang mempunyai kuasa mutlak, budi bicara mutlak. Saya rasa ini
peruntukan kuasa kepada Ketua Suruhjaya untuk melakukan apa dia lakukan tu.
Orang kata apa, Parlimen doesn't legislate in vain lah. Jadi bila doesn't legislate in vain, maknanya kenapa diberikan kuasa kepada Ketua Pesuruhjaya untuk mendedahkan? Jadi di situ saya lihat mungkin tidak, mereka tidak, semasa parlimen menggubal undang-undang ini, mereka tidak terfikir tentang perubahan kerajaan ke apa. Tetapi pada saya ianya untuk memberikan Ketua Pesuruhjaya kuasa untuk mendedahkan perkara-perkara yang dirasakan dalam kepentingan awam. Dan pada saya, dalam situasi ini, Ketua Pesuruhjaya telah merasakan bahawa, dan telah dinyatakan juga oleh Puan Latifah Koya bahawa MACC mengambil pendirian bahawa ini adalah satu pendedahan untuk kepentingan awam. Jadi memang ada kuasa tersebut. Saudara Datuk Jahabadin mengatakan bahawa ini adalah satu yang boleh disemak, dan saya setuju. Memang tidak ada kuasa yang mutlak diberikan kepada Ketua Pesuruhjaya.
Tapi setakat ini, inilah undang-undang dia.
Sendiri undang-undang yang ada. Jadi persoalannya adakah ianya reasonable atau tidak, itu pada saya kita boleh bincang.
Kemudian.
Tetapi kita tengok air
pertama, apa yang dia beritahu itu.
Ya, kita tengok air itu. Jangan fikir pasal
guru.
Saya nak tambah sikit. Kalau kita lihat Seksyen 294 sepanjang ingatan saya, ya. Kalau kita lihat ayat yang digunakan, kita balik kepada 291. Okey. 291 mengatakan dia harus di reduce in writing kepada report. Ada laporan kan perkataannya. Jadi 294 tu mengatakan yang boleh didedahkan ialah laporan. Bermakna saya boleh bayangkan dalam kes audio ini, mungkin ada seorang pegawai SPRM yang terima 9 audio.
Okey.
Lepas dia terima, undang-undang mengatakan dia kena tulis satu laporan.
Okey.
Jadi kalau kita lihat kepada 294 itu, yang boleh didedahkan ialah Ketua SPRM mengatakan, ada sidang media dia mengatakan, kami telah menerima satu laporan bahawa kami telah terima 9 audio yang mengandungi beberapa perbualan di antara yang dikatakan
bukan
Najib dan sebagainya.
Bukan spesifik langsung.
Tak ada spesifik. Okay. Dan ini kami akan serahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Jadi itu yang dimaksudkan tafsiran saya lah 294. Kerana bila kita melihat undang-undang, kita tidak boleh melihat undang-undang dalam satu akta sahaja.
Faham.
Kita seperti mana yang Saudara Syah mengatakan, Parlimen does not legislate in vain, satu. Yang keduanya, Parlimen juga didim mengetahui undang-undang lain yang telah di-legislate. Jadi kita akan lihat undang-undang secara menyeluruh. Jadi bila kita lihat secara menyeluruh, kita kembali balik kepada Seksyen 65 yang dengan jelas mengatakan bahawa tidak boleh mendedahkan, harus dirahsiakan. Satu. Dan dalam kerangka
dalam kerangka dan sebagainya kan.
Yes, dan dalam kerangka kedaulatan undang-undang pula. Itu yang menjadi kerisauan ya.
Syarizan, saya tak pandai undang-undang ni, tapi saya nak bawa perspektif rakyat. The spirit of the law is also as important as the literal writings of the law. Yeah. So tolonglah berikan kami kearifan sebagai seorang pengamal undang-undang. Apakah maksud semua undang-undang ini sebenarnya? Kita saksikan Indonesia melalui reformasi yang panjang dan pelbagai proses lebih dahulu daripada kita untuk memastikan bahawa perjuangan anti rasuah itu kuat. Malah baru-baru ini Presiden Jokowi pun berdepan dengan banyak masalah apabila sumber kewangan KPK itu ataupun MACC mereka kalau kena lalu kerajaan eksekutif dan sebagainya. Jadi kita harus lihat juga perbincangan yang kita buat malam ini dalam konteks usaha kita mahu memerangi gejala yang semua orang setuju harus diperangi habis-habisan, iaitu rasuah. Dalam konteks ini, tidakkah pendedahan 9 klip audio itu harus dilihat dalam semangat itu?
Ya, saya setuju. Dan kita bukan kata kita nak tolak tepi due process ataupun hak privasi dan sebagainya. Tetapi apa yang kita nak katakan adalah dalam konteks negara sekarang, dalam konteks kita memerangi gejala rasuah yang dah menjadi barah, kita semua dah setuju yang menjadi barah. Dalam konteks itu, kita harus menggalakkan pendedahan-pendedahan seperti ini. Kalau tidak, kita akan mengalami satu situasi di mana orang tak nak ke hadapan sebab mereka rasa mereka hantar laporan ataupun apa-apa pendedahan, ianya akan ditenggelamkan macam biasa berlaku.
Adakah dengan pendedahan ini SPRN akan menerima lebih banyak lagi maklumat yang berkualiti?
Saya melihat ada kemungkinan itu, sebab sekiranya maklumat ini diberikan dan SPRM juga buatkannya sebagai suatu yang boleh didengar oleh awam, maknanya whistleblower lain mungkin akan lihat bahawa ya, sekarang ini mereka melihat bahawa pendedahan mereka atau maklumat yang mereka ada akan dilayan oleh pihak berkuasa dengan lebih serius.
Setakat ini identiti mereka dirahsiakan oleh SPRM. Ya. Datuk Seri, sekurang-kurangnya daripada perspektif hujah itu, tidakkah ia memberi kemungkinan bahawa ketulusan maklumat untuk memerangi rasuah dalam contoh kes ini digalakkan? Okay.
Kita lihat konsep transparansi. Okay. Ataupun perkataan favorite saya adalah kelutsinaran.
Okay.
Kita jangan confuse atau keliru bahawa pendedahan bermakna transparansi. Kita kena faham ya, banyak perkara-perkara untuk mencapai keadilan kita terpaksa rahsiakan. Janganlah sekali-kali samakan bahawa transparansi bermakna pendedahan. Itu satu. Yang kedua juga kita kena faham ya, bahawa demokrasi tidak bermakna dedah habis. Sebab banyak perkara juga terpaksa dirahsiakan. Jadi hidup ini kena seimbang. Dalam isu yang kita bincang ini, kerisauan saya beberapa saja. Pertama, risau saya ialah tentang credibility penguat kuasa.
Okay.
Risau sangat-sangat. Sebab saya nak institusi-institusi saya dijaga. Integriti mesti ada. Yang keduanya ialah, saya nak setiap rakyat jujur pada diri dan bertanya soalan ini.
Okay.
Kita letakkan partisan ataupun kepartian.
Faham?
Tanya pada diri sendiri, dengan pendedahan ini apakah yang tercapai, rakyat manakah yang dilindungi, jenayah manakah yang diatasi? Sebab jenayah hanya dapat diatasi jika mereka yang terbabit dibawa ke mahkamah dan dituduh. Satu. Adakah pendedahan ini membawa sesiapa untuk dituduh? Tidak. Kita compare lah dengan apa yang berlaku pada kes-kes seperti kita compare apa yang berlaku pada kes-kes sebagai contoh kepada Bill Clinton dengan Lewinsky-nya.
Okay.
Ada pendedahan. Okay. Tetapi pendedahan itu berlaku kepada Prime Minister, presiden yang masih berada. Kalau pendedahan ini berlaku semasa Dato' Sri Najib masih Perdana Menteri, saya orang yang akan mengatakan saya salute KPSPRM, tetapi saya akan mengatakan resign. Saya salute. Saya kata apa yang awak buat dari segi ni betul. Tetapi awak kena resign juga. Walaupun betul tapi tak ikut undang-undang. Di sini, hello.
Perdana Menteri bukan lagi Najib. Apakah kesalahannya masih berterusan yang menjadikan begitu penting kita melacuri kedaulatan undang-undang? Hanya semata-mata untuk membagi rakyat happy?
Adakah Datuk Seri fikir pendedahan ini mempunyai motif politik?
Itu saya tidak tahu. Dan saya berdoa dan berharap ia tidak mempunyai motif politik. Tetapi yang Datuk Seri tanya itu betul. Ini satu lagi saya tidak mahu. Saya tidak mahu institusi SPRM, polis, okay, kastam ataupun pegawai negara
saya sengaja biarkan
spekulasi sedemikian.
Hujah ini berjalan ke situ kerana ini era Malaysia baru. Tapi saya nak tarik balik tali joran ini dan berikan kepada Syarizan hujah yang sama tentang kredibiliti institusi. Kalau saya gunakan pandangan sebelah sini, kiri lah kata. Kita tidak bermula dalam vakum. Ada sejarah terjadi kepada institusi MACC, peguam negara, sebelum era Malaysia baru. Tidakkah konteks itu penting? Kerana betulkan saya kalau saya salah, perdebatan yang banyak berlaku sekarang, dulunya kredibiliti itu tercalar. Kini dengan tindakan ini, sekurang-kurangnya membawa balik percubaan mengembalikan integriti. Bagaimana kalau saya ambil hujah yang sama sisi itu?
Yang ironiknya adalah kita bercakap tentang kredibiliti, tetapi rakaman itu mencadangkan bahawa sebenarnya kredibiliti pihak berkuasa ini sebenarnya tercalar pada masa itu.
Setuju?
Kerana terdapatnya ganggu-gugat, terdapatnya campur tangan.
Jadi jika benar, setuju?
Ya. Jadi sebenarnya sekarang kita sedang bercerita. Jadi dalam situasi sekarang, di mana kita dapat satu situasi dan sebelum ini, kita dapat tahu sekarang ini, oh sebenarnya ada. Kita syak, tapi sekarang ada smoking gun, yang menunjukkan bahawa perkara ini berlaku. Adakah kita sebagai rakyat tak ada hak untuk mengetahui bahawa perkara ini berlaku? Jelas. Saya nak bagi satu lagi contoh. Semasa klip VK Lingam dikeluarkan, tak ada sesiapa pun mengatakan tentang due process, hak privasi dan sebagainya.
Terus kepada kandungan.
Terus kepada kandungan.
Baiklah, sikit latar belakang dia yang tak tahu.
Berapa muda mereka sampai mereka tidak tahu. Jadi klip ini menunjukkan bahawa terdapatnya brokering of judicial appointments lah. Maksudnya
saya ejen, kalau nak sesuatu,
nak
memihak kepada anda dalam sistem kehakiman,
datanglah kepada saya. Itu rakaman itu mencadangkan. Pada masa itu semua orang mengatakan tentang rakaman tersebut, mengatakan inilah bukti bahawa terdapatnya interference in the judicial system. Tetapi tak ada orang berkata tentang hak privasi peguam.
Siapa yang rakam ni? Kenapa dirakam?
Kenapa dirakam? Adakah betul rakaman itu didedahkan kepada umum?
Ini di Amerika Syarikat, saya rasa perkara sedemikian, rakam-rakaman wire taping adalah begitu ketara sekali dilakukan oleh FBI. Begitu juga baru-baru ini Trump sendiri telah buat allegation bahawa semasa beliau nak bertanding, beliau telah di wire tape oleh Barack Obama. Begitu juga masa Linda Johnson dulu kan.
Sebab jadi saya nak kembalikan kepada Dato' Seri. Kejap Dato' Seri, saya nak masuk sikit je. Saya tak faham pasal ni peguam. Saya ambil balik hujah itu. Ini berlaku pada bekas. Tapi kalau rakaman ini sudah ada pada waktu itu, kalau keluar pada waktu itu, maknanya orang yang memiliki maklumat ini boleh mengeluarkannya pada waktu itu. Dan kalau itu berlaku, tidakkah banyak perkara dapat disekat daripada waktu itu lagi? Sebab itu tadi saya berikan contoh tentang MH370. Radar kita ada catatan patah baliknya itu. Tetapi lebih 3 hari baru dikongsikan atas alasan mengikut sidang akhbar rasmi keselamatan negara. Sampai kini 250 lebih penumpang dan kaki tangan itu tidak dijumpai, kerana dalam kes itu nyawa mereka, keadaan mereka, semakin cepat kita bertindak semakin lebih tinggi kemungkinannya. Jadi saya nak terbalikkan balik hujah Datuk Seri kepada Datuk Seri, tidakkah jika negara ini menggalakkan ekosistemnya kepada pemberi maklumat, memberi maklumat, tidaklah payah tunggu sampai 3-4 tahun baru nak dapat maklumat sepenting ini?
Seperti yang saya katakan tadi, kalaulah audio itu didedahkan dalam keadaan di mana Perdana Menteri hari ini yang melakukan sebagai contoh, itu saya setuju. Walaupun melanggari, tetapi kita boleh cari alasan hujah undang-undang untuk mengatakan bahawa ia untuk kepentingan negara.
Bermakna kita mengatakan okey, mungkin aspiran dapat dan aspiran takut kepada polis yang di bawah kontrol dan sebagainya. Tetapi keadaan sama tak berlaku hari ini ya, Cik Saudara Kamarul ya. Hari ini apa yang berlaku ialah dengan tindakan SPRM itu, mungkin niat dia baik. Saya tak mau pergi pada niat.
Tak apa, kita ha, sekarang berfokus pada undang-undang.
Jadi ya, walau dengan pendedahan itu,
adakah timbul
timing itu satu pasal, itu politics. I'm not interested in politics. Ya. Jadi dengan pendedahan itu timbul persoalan. SPRM tak percayakah kepada polis? Saya tak perlu semua ni. Sebagai rakyat, saya tak perlu semua ini. Sebab saya mahu keyakinan kepada semua agensi kerajaan. Nanti dulu. Yang keduanya, tanpa pendedahan itu, adakah bermakna audio-audio tersebut tidak boleh diberikan kepada polis untuk dikemukakan dan disiasat dan dimasukkan dalam mahkamah dan charge sesiapa saja yang boleh?
Adakah dengan pendedahan itu, ya, seperti yang dikatakan oleh Dato' Sri, semua itu tak boleh berlaku? Boleh. Penyiasatan masih boleh diteruskan?
Cuma kemungkinan besar, kalau ikut pegawai penyiasat lah, pandangan mereka ialah kemungkinan besar boleh didedahkan saksi ataupun orang yang dituduh itu mempunyai waktu untuk bersedia apabila dirakam percakapan. Yang kedua, mungkin ada juga bahan-bahan bukti boleh dihapuskan. Itu di antara perspektif yang diberikan.
Yes. Okay, saya terbalikkan lagi. Katalah ada lagi, lebih hebat lagi klip-klip lain. Jadi sekarang ni, kalau ikut Dato' Sri, jangan dedahkan.
Kalau klip-klip berkenaan dengan Perdana Menteri yang lama ke sekarang?
Yang lama.
Buat, jangan dedahkan. Tujuannya, apakah tujuan untuk mendedahkan?
Kita okeylah, tak payah Perdana Menteri lah. Siapa pun pejabat awal yang berkuasa dulu.
Macam ni lah ya. Macam ni. Dengan pendedahan ini, timbul spekulasi. Ni spekulasi ya. Saya tak menuduh. Kita telah meletakkan diri kita di mana kita boleh menimbulkan beribuan spekulasi. Adakah KP SPRM ini telah mendedahkan tersebut, SPRM telah mendedahkan tersebut kerana untuk memihak kepada Dato' Sri Najib punya kes? Ini spekulasi tau. Bermaknanya, bila kita buat sedemikian, in the future, bila saya mendapat maklumat-maklumat dan bahan-bahan bukti, katalah berkaitan dengan Cik Saudara Kamarul, saya datang kepada Cik Kamarul kata, awak belum kena charge lagi ya in court. Tapi saya boleh dedahkan besok. Bagaimana kalau saya boleh dapatkan duit sedikit supaya saya tidak mendedahkan? Ini yang dimaksudkan dengan rule of law. Jangan kita terlalu taksub kerana vengeance ataupun geram sangat.
Kita tak boleh
keadilan,
tahu niat.
Keadilan
kita
dengan
tak boleh membincangkan niat kalau kita tak habis rancangan ini. Yeah. Tapi yang nyata pun dikeluarkan Syarizan.
Kalau katalah bila dah bagi dekat penyiasat dan sebagainya. Penyiasat buat laporan, polis buat laporan, bagi pada pendakwa raya. Pendakwa raya rasa, okey ada perkara di sini, tetapi tak boleh dakwa sebab whistleblower tu tak nak ke hadapan. Katalah. Jadi ini kalau tak ada pendedahan, maknanya dalam situasi itu rakaman video tu will never see the light of day. Adakah itu yang kita mahu? Ataupun kita kata bila dah pendakwa raya rasa tak nak dakwa atau tak boleh dakwa, baru kita boleh release. Jadi nampak dia punya isu sekarang.
Wah, minta maaflah kepada Saudara Reza yang saya sangat sayangi. Ini bermakna kita nak dark justice. Maknanya, kalau ikut proses keterangan tidak boleh terima mahkamah, adakah kita tidak mahu mendedahkan bahawa dia ni jahat?
Wah.
Tak, ini dark justice, Batman punya cerita.
Kita tengah
tak
cerita
tak apa, bagi peluang
kepentingan awam. Kita bukan cakap tentang jenayah seorang
individu biasa.
Itu satu yang nak komen.
Kita kepentingan awam. Sekejap. Jadi kepentingan awam tu apa? Yang bila kita kata, kalau betul kata ada,
apa itu kepentingan awam?
The fact that kita sebagai rakyat mempunyai hak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita, apa yang dilakukan oleh penjawat awam kita, adakah terdapatnya apa-apa campur tangan dalam the administration of justice. That is.
Adakah kepentingan awam termasuk tuduhan-tuduhan yang belum dibuktikan kesalahannya, yang belum masuk mahkamah? Adakah itu dimaksudkan?
Itu pendedahan itu.
Yang menuduh?
Correct. Bukankah pendedahan audio itu merupakan satu penuduhan?
Ada yang berpendapat itu bukan pertuduhan.
Ya betul, ada yang berpendapat itu penuduhan.
Jadi sebab itu kita
ada ramai yang seronok mengatakan, nampak tu jahatnya dia orang ini.
Yalah, tapi yang kita bercakap tentang apa yang diberikan oleh landasan undang-undang. Spekulasi saya setuju banyak. Macam juga tentang liputan media. Satu laporan boleh diinterpretasi dengan pelbagai arah. Cuma yang kita perjuangkan di sini ada sebab terjadinya Malaysia Baru. Ada kepincangan dalam Malaysia Lama. Banyak perkara yang Datuk Seri katakan sejak dulu kita pertahankan. Jelas bahawa semua yang ada dulu saja tidak mencukupi. Dalam era moden, satu saat pun kita tidak keluarkan sesuatu maklumat, kesannya cukup besar. Berbilion boleh dipindahkan, satu kuala terbang boleh hilang misalnya. Jadi ini yang saya nak letak kembali, kerana saya tak ada percakapan ini hanya jadi kuliah undang-undang sahaja. Ada juga perkara tentang hak moral, hak kemanusiaan yang juga harus kita lihat. Dan kita mungkin tak semaju itu berbanding dengan negara lain, itu kita harus akui. What about moral right? Ini saya nak tanya kerana rakyat yang hidupnya terbeban sekian lama dengan pelbagai penderitaan, kini merasakan bahawa, tidakkah sumber sesuatu itu harus diberikan kepada kami? Dan jika ada ancaman untuk sumber itu dikesampingkan, terpesong atau diselewengkan, kami mahu mengetahui setiap detik itu. Sebab itu tadi saya keluarkan contoh tentang Akta Kebebasan Maklumat. Kalau tidak ada Akta Kebebasan Maklumat untuk mengimbangi semua akta untuk mempertahankan daripada diberitahu, tidakkah undang-undang kita lebih berat ke arah itu? Dan hakikat terjadinya Malaysia Baru, kita perlu memberikan peruntukan pada kuasa rakyat untuk mengetahui, Saudara Syarizat.
Ya, saya setuju. Saya tak nak pergi sangat pada moral, morality dan sebagainya, sebab it is a slippery slope lah untuk kita argue morality. Tetapi sebab tu saya ambil daripada perspektif kepentingan awam, yang mana Datuk tak setuju. Tetapi pada saya, kepentingan awam is serve.
Setuju dengan, tapi tafsiran yang berbeza.
Tafsiran berbeza, berbeza lah. Jadi kepentingan awam tu dapat disajikan, dapat dipenuhi dengan pendedahan ini, sebab kita nak pastikan supaya perkara seperti ini tak akan berlaku lagi. Lepas ni, orang mana-mana sesiapa pun, penjawat awam, mereka yang memegang kuasa, boleh tahu bahawa kalau mereka melakukan sesuatu yang tak betul, mereka akan didedahkan. Ini saya rasa satu perkara, satu deterrent yang amat kuat.
Dan mereka, orang yang rasa tertuduh tu, mereka masih ada peluang menggunakan proses undang-undang.
Benar.
Membersihkan nama.
Benar, mereka boleh saman contohnya Ketua Suruhjaya SPRM mendedahkan perkara ini, contohnya. Dan saya pun percaya ada terdapat proceeding komital yang telah dimulakan sekali terhadap Puan Latifah Koya. Jadi perkara itu boleh teruskan. Tapi kita harus fokus semula kepada air ini.
Okay.
Jadi itu yang penting.
Okey, apa yang Saudara Syarizat nak daripada kandungan yang ada dalam 9 klip audio ini?
Okey, saya nak supaya lepas ini kita kena pastikan bahawa penjawat awam jangan ada bekerjasama ataupun sharing of maklumat seperti apa yang dicadangkan dalam ini. Saya nak lihat itu. Saya juga nak lihat bahawa selepas ini tidak akan ada lagi pemimpin-pemimpin yang dipilih, yang menjadi pemimpin yang melakukan perkara yang seperti dicadangkan. Ini saya harap dapat kita iktibar yang kita dapat ambil daripada pendedahan ini.
Okey, saya nak tanya Datuk, nanti saya pergi kepada Datuk Seri. Perjuangan menentang korupsi, rasuah ini dah lama Datuk masuk. Bagaimana, saya tarik keluar semua diskusi tadi, akhirnya keputusan pada manfaat rakyat. Tidakkah lebih lut sinaran ke, ketelusan ke, hakikatnya perkara yang kita perangi itu lebih kerap berlaku ketika tidak ada lut sinar, tidak ada telus, tidak ada cahaya langsung, berlangsung di tempat-tempat sulit, gelap, dalam koridor-koridor kuasa yang orang biasa tak ada harapan untuk pernah masuk seumur hidup. Itulah yang biasanya terjadi. Kenapa kes-kes ini terjadi di tempat-tempat sebegini berbanding di tempat-tempat yang ada akses kepada awam? Jadi dalam bentuk maklumatnya pun sama. Jadi saya nak minta aspek realiti praktikalnya.
Sebenarnya kita menghadapi beberapa krisis. Yang pertama dikenali sebagai krisis integriti lah. Yang kedua, krisis kepimpinan. Yang ketiga, krisis rasuah. Dan yang keempat, yang mustahak sekali, krisis iman. Jadi kebanyakan daripada, kalau kita tengok kerajaan yang lama, ya, banyak wang dibelanjakan. SPRM 250 juta, kita ada pemandu, kita ada NKRI, banyak dibagi. Apa saja nak diberi oleh kerajaan. Tetapi kerajaan sendiri, pimpinan sendiri telah terlibat dalam kegiatan rasuah. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita fikir-fikir, sebab jika ikut kajian Transparency International daripada 2013 sehingga ke 2018 tu, setiap tahun tu kita rugi lebih kurang kita rugi lebih kurang 47 bilion setahun.
Okey.
Dan kita kena ingat bahawa 1 bilion tu kita boleh buat sekurang-kurangnya 30 40 buah sekolah.
Yeah.
Ataupun duit-duit tu boleh digunakan untuk kebaikan. Jadi inilah perkara yang patut kita lihat, dan sudah tentu pendedahan dari segi siapa saja yang terlibat dalam rasuah merupakan satu perkara yang
ramai yang kecewa daripada dulu, kata ikan bilis kena, ikan jerung tak kena. Tapi tidakkah sebenarnya secara praktikal maklumat untuk jerung itu lebih sukar didapati berbanding dengan maklumat untuk ikan bilis?
Sudah tentu, terutama sekali itu sebabnya mereka menggunakan wire tapping. Sebab sebelum ini pun ada, tapi kebanyakan daripada wire tapping itu tidak digunakan dengan mahkamah. Mereka menggunakan untuk intelligence dan untuk mereka membuka kertas kesihatan dan meneruskan kesihatan.
Setelah saudara jawab, tak nak tengok tentang privasi melawan kepentingan awam itu. Tapi saya nak ke situ kerana diskusi umum tentang perkara ini kini sampai ke tahap akar umbi, seperti kalau orang berpangkat paling tinggi pun perbualannya boleh diintip dan dirakam, apatah kita orang biasa yang tidak ada pangkat dan kuasa. Saya beri peluang Datuk Seri dulu. Kalau orang berbincang sekarang di kedai-kedai kopi dan di Twitter Jaya misalnya, orang berpangkat eksekutif tinggi pun perbualannya boleh diintip, kita apatah lagi. Jangan cakap telefon lah, kita jumpa kat kedai. Kedai mamak ke, kedai kopi dan sebagainya. Itu dikatakan orang biasa. Tapi kita di sini nak ambil natijahnya itu. Adakah itu kesan buruk atau kesan baik atau bagaimana?
Okay. Sebelum saya nak komen sikit apa yang saudara Kamarul kata tadi, berkaitan sebab relevan pada perbincangan kita ni, iaitu saudara Kamarul sebut tentang Akta Kebebasan Maklumat. Saya percaya jika kita ada maklumat akta sedemikian, dia akan menyelesaikan banyak perkara. Saya percaya perkara ini pun saudara Syah pun akan setuju sebab kami banyak menulis dan cakap tentang benda ini. Ya. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, sebelum saya jawab itu, saya juga setuju dengan idaman, the wishes yang Cik Syah ada supaya daripada ini tak berlaku lagi lah salah guna kuasa oleh mana-mana pegawai. Okay, itu. Yang ketiganya, yang saudara Kamarul baru tanya tu berkaitan dengan intipan. Undang-undang membenarkan intipan. Banyak akta ya, saya boleh sebut 5 akta yang membenarkan intipan. Dan saya sebagai seorang peguam dan juga sebagai seorang yang melihat kepada kepentingan awam.
Okey.
Saya guna perkataan kepentingan awam sebab saya tak mau salah faham di forum ini bahawa saya anti kepentingan awam. Saya menegaskan kepentingan awam. Jadi demi kepentingan awam, intipan-intipan mungkin harus dilakukan. Dan setiap kali akta-akta ini membenarkan intipan-intipan, wiretapping ke sebagainya dilakukan, dia ada prosedur-prosedur yang ketat. Jadi saya rasa orang biasa nak komplain tak boleh lah.
Saya bagi contoh di Amerika. Sekarang ada gerakan yang didokong oleh ramai pengamal undang-undang legislatif tentang tuduhan Trump dan Ukraine. Dan itu juga ada Peter. Presiden Trump cuba mendapatkan identiti siapa yang beri kapital itu, tetapi Capitol Hill yang di atas bukit itu, mereka bertegas untuk melindunginya. Ada presiden, kerana undang-undang saya bergerak dalam contoh dan sebagainya. Jadi dalam kes ini, kerana di peringkat akar umbi itu saya masuk sikit hak moral tu, kerana rakyat tak merasakan kita tak boleh membincangkan ini. Rakyat rasa kita perlu membincangkan ini, tapi pahaman mereka mungkin tak sedalam undang-undang di sini. Cuma saya nak ambil bahagian itu. Kalau orang merasa takut bahawa kini mereka boleh diintip, sepatutnya mereka merasa takut kerana peruntukan undang-undang membolehkan intipan dibuat jika ada sebab dan prosedur yang diikuti. Boleh kami di Agenda Wani Plus meletakkan begitu? Ya. Datuk Seri setuju?
Setuju.
Setuju?
Saya setuju.
Ya. Okey, jadi
saya cuma nak
terus.
Sebenarnya masa undang-undang tu digubal 2012, saya memang banyak kritik kenapa ada peruntukan
sebegitu
yang membenarkan intipan seperti ini. Sebab intipan tu sebenarnya yang boleh dibuat tu hanya memerlukan apa orang panggil kebenaran daripada pendakwa raya. Dan pada saya ianya perlu ada judicial authorization. Maknanya kena perlu sekurang-kurangnya dapat daripada hakim.
Cuma satu perkara di Indonesia, oleh kerana sebelum ni ia merupakan satu agensi apa ni anti rasuah terbaik, tetapi Jokowi pada tahun lepas bulan 10 telah mengambil alih kuasa untuk wiretapping. Maknanya sekarang ni wiretapping bukan lagi boleh dibuat oleh KPK, tetapi hendaklah diminta permission daripada jawatan kuasa khas yang dilantik oleh presiden. Oleh kerana kuatnya undang-undang tu, maka ahli politik telah bertambah takut.
Di dalam kes ini sebenarnya saya daripada dulu pun mengatakan kita perlu ada lebih banyak apa orang panggil safeguard. Cuma secara prinsipnya memang kalau setengah undang-undang memang perlu pada saya memang boleh dibolehkan pintasan maklumat dan sebagainya. Cuma apa yang kita ada sekarang ni pada saya tak cukup safeguard. Okay. Dan saya juga melihat sedikit ironik kerana orang ataupun pentadbiran, ketua pentadbiran yang mempersembahkan undang-undang ini, menjadikan undang-undang ini legal untuk polis mengintip pada kita, sekarang ni menjadi mangsa intipan.
Okey. Saya nak menuju 5-6 minit terakhir ini. Akhirnya, ini saya nak ambil baliklah. Tadi saya bagi peguam cakap banyak. Saya nak ambil balik menuju ke arah sebagai wartawan dan media yang berada dalam kedua-dua era. Hampir pukul 12 malam pilihan raya umum, begitu sedikit keputusan yang kami dapat. Tapi apakah kuasa kami untuk memeriksa Suruhanjaya yang begitu kuat kuasanya dan meminta maklumat? Tetapi desakan demi desakan media sosial, telefon, orang yang datang, kenapa tak keluarkan maklumat? Takkanlah di Kuala Lumpur pun kita tak tahu kerusi kita, bukan teknologi dah canggih ke? Jadi tuntutan maklumat harus diakui semakin meninggi dan pantas. Rakyat itu tuntutan majoriti rakyat jelas. Jadi dalam kes ini, menuju teknologi yang sekarang semakin canggih, kepantasan jalur lebar dan sebagainya, tidakkah Datuk Seri merasakan bahawa tindakan Ketua Pesuruhjaya melakukan pendedahan ini sekurang-kurangnya membawa kembali harapan untuk kita boleh mendapat jalan mendapatkan maklumat, membawa kepentingan awam itu di perbatasan kuasa paling tinggi? Frasa saya itu kepada Datuk Seri kerana Datuk Seri jelas dalam temubual dengan media lain pun mengaitkan bahawa Ketua Pesuruhjaya dalam kes ini dengan tindakan mendedahkan ini harus berfikir tentang meletakkan jawatan.
Saya sangat-sangat berharap pandangan saya salah. Tapi saya sangat-sangat khawatir bahawa dengan pendedahan yang berlaku itu akan memberi kesan yang sangat buruk kepada negara. Kerana nombor satu, ia tidak menepati kepentingan awam. Dan yang keduanya juga, ia meletakkan satu presiden yang bahaya kepada semua agensi-agensi kerajaan yang lain.
Syarizan? Sebaliknya?
Sebaliknya saya, macam saya cakap tadi, ini satu kita sekarang, kebebasan maklumat ni dan juga hak untuk mengetahui ini adalah satu kuasa yang amat potent pada tangan rakyat sebenarnya. Sebab tu bila kita ada Akta Kebebasan Maklumat dan sebagainya, ia dapat mengimbangi kuasa yang ada pada pihak pemerintah. Sebab sekarang ni pihak pemerintah kena pastikan bahawa mereka bertindak dengan telus, mereka bertindak dengan betul dan sebagainya. Jadi saya melihat pendedahan ini juga menjurus ke arah itu, bahawa ianya adalah satu amaran kepada mereka yang pegang kuasa sama ada dahulu atau sekarang, untuk memastikan bahawa mereka tidak menyimpang daripada jalan yang betul. Sebab pada saya, bila dah dedahkan ni, saya fikir berapa ramai agaknya pegawai menteri yang ada dahulu dan sekarang, berapa ramai yang pernah pegang kuasa rasakan, alamak, sekarang ni kalau apa yang kita buat pun boleh diintip, kita patut pastikan bahawa kita jangan buat benda yang tak betul. Dan jadi itu saya rasa amat message yang amat penting, dan kita nak orang yang ada kuasa ni takut dengan rasuah.
Dan dengan hakikat hampir semua rakyat Malaysia mempunyai telefon yang boleh merakam.
Ya.
Itu
sekarang ni pun kalau tengok media sosial macam-macam ada. Menteri dah ada, Velfire pun dah ada keluar dekat ni. Jadi macam-macam, jadi cepat. Jadi dah dan saya lihat ini satu proses pendemokrasian yang amat
inilah baik. Malaysia baru tu.
Ya, inilah Malaysia baru.
Okey.
Saya rasa
nanti kejap Datuk, saya nak bagi sikit konteks. Kalau ikut Datuk Seri Jahabah, hilang kerja Ketua Suruhjaya. Kalau ikut Syarizan, saya silap dapat pingat. Jadi sebab itulah saya panggil Datuk Akbar jadi juri. Jadi Datuk berdiri di mana dalam kes ini?
Saya rasa kedua-dua ni mempunyai alasan-alasan tersendiri. Tapi walaubagaimanapun bagi saya pendedahan ini merupakan satu titik tolak kepada Malaysia barulah. Maknanya jika sekiranya kita transparan, maka sudah tentu pendedahan ini patut dilakukan, dan juga demi untuk kepentingan rakyat ingin tahu. Dan yang kedua, kita dapati bahawa jika sekiranya siapa saja sama ada ahli politik, pegawai awam yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin tak baik, lebih baik jangan cari pasal. Sebab ini merupakan satu amaran daripada agensi penguatkuasa bahawa mereka mempunyai alat dan juga sesuatu yang boleh mereka mengesan. Okay. Apa saja yang kita lakukan.
Saya nak bagi seorang satu minit saja. Kemana kita akan bergerak selepas ini, kerana Malaysia baru tidak boleh berundur. Rakyat perlukan banyak lagi pembelaan, ketidaktentuan dunia, ekonomi. Jadi sekurang-kurangnya rumah kita sendiri, kita nak bersih. Kemana patut kita pergi daripada sini? Okay.
Saya berharap di bawah Malaysia baru ni kan, kedaulatan undang-undang diberi makna, dan janganlah kedaulatan undang-undang itu dipolitikkan. Dan saya juga berharap bahawa mereka yang berpelajaran, mereka yang Allah bagi kedudukan yang istimewa dari segi kedudukan, pelajaran dan sebagainya, mereka ada intellectual honesty. Jangan mengatakan atau mengambil pendirian yang hanya populis, tetapi yang benar untuk jangka panjang.
Okay.
Itu yang saya harapkan.
Syarizan?
Harapan saya adalah kita terus membina semula negara ini. Ini adalah proses. Projek Malaysia baru ni kita tak boleh tinggalkan macam tu saja.
Tapi jangan takut dengan kes 9 audio ni. Inilah proses pembinaan itu.
Benar.
Okay.
Sebab macam sebelum ni ada orang cakap juga, orang sebenarnya bila kita merdeka contohnya, orang tak fokus 1-2 tahun sebelum selepas merdeka tu. Orang tak bercerita tentang
58-59.
Sebab, tapi sudah tentu 58-59 itu pun mencabar. Okay. Tetapi akhirnya kita dah dapat satu Malaysia yang kita ada sekarang. Jadi pada masa yang sama, kita juga mungkin ada banyak isu yang berbangkit dan sebagainya. Tetapi inilah growing pains, orang kata, untuk Malaysia baru. Kita nak bina negara yang lebih baik. Ini yang kita harus alami dan lalui.
Datuk, 30 saat. Kadang-kadang orang tak suka sakit, dia ada painkiller buat tahan sakit. Okay.
Sebenarnya, sebagai ahli politik, ahli parlimen yang memperkenalkan undang-undang, yang meluluskan undang-undang, sepatutnya mereka ini mematuhi undang-undang. Sebab jika sekiranya mereka tak mematuhi undang-undang, bagaimana rakyat nak mematuhi undang-undang? Dan yang kedua, pastikan bahawa oleh kerana kerajaan lama itu boleh dikatakan banyak dari segi keterisan berlaku, kita berharap dalam kerajaan baru ni jangan ikut benda sama.
Okay.
Tetapi nampak gaya tidak banyak perubahan. Jadi itu sebabnya kita minta supaya kita jalankan tugas dengan baik, dengan lebih integriti, pastikan keterisan wang negara tak disalahgunakan.
Siapalah saya untuk memberikan komen tentang undang-undang, pakar-pakarnya ada di sini, tetapi sebagai seorang yang berada dalam media, saya akan sentiasa memperjuangkan lebih banyak maklumat supaya kita boleh tarik keluar data-data yang penting untuk kita berfikir sendiri, kerana itu bagi saya gerakan repera yang sebenar. Kerana tanpa kita mempunyai maklumat, bagaimanalah kita nak membuat pendirian, malah diskusi umum kita pun berada di tahap mana. Sebab itu nanti saya akan buatkan terus susulan mereka nak sokong Akta Kebebasan Maklumat ni, bagaimana boleh kita tengok dalam sidang parlimen seterusnya, atau kita perlu tunggu satu lagi pilihan raya umum. Semua ini penting kerana macam yang dikatakan tadi, pembinaan negara bangsa Malaysia baru memerlukan kerja yang lebih keras, dan kita di sini memulakannya dengan diskusi seperti ini untuk tarik keluar politiking dan masukkan fakta yang sebenar yang anda harus fokuskan. Teruskan bersama Agenda dan Agenda Awani Plus, kerana di sini kami berbincangkannya untuk anda, rakyat jelata. Jumpa lagi. Thank you so much.